Tumshukuru Mungu kwa neema na fadhili zake, haswa wakati huu, kwani maandiko yatuambia kuwa neema zake ni mpya kila siku kwetu. Zaidi namshukuru Mungu aliyekuwezesha siku ya leo, na pia wewe kufanya uamuzi wa kutenga muda huu ili usikie na kujifunza kutoka kwenye neno la Mungu. Basi karibu tuendelee katika mafundisho yetu ya leo yanayotoka kwenye kitabu cha Wimbo Ulio Bora. Somo lenyewe ni kuanzia aya ya 6 hadi 16 ya sura ya 5. Hapa katika sehemu hii twafikia wimbo wa 5 unaohusu kutafutwa kwa mpendwa au kwa mpenzi kwa huzuni. Katika hadithi hii ya upendo, Mfalme Suleimani amemchukua binti Mshulami kutoka kwenye milima ya Efraimu hadi kwenye jumba lake la kifalme Yerusalemu. Katika nyimbo hizi, biharusi afunua jinsi alifurahishwa kwa kila kilichokuwako kule, yani katika jumba la kifalme, na kuona yaliomo, ikijumaishwa kile kiti cha enzi na meza ya karamu ya mfalme. Wimbo wake wajumuisha sifa na ibada kwa mfalme. Ila mpendwa aliporudi kumuamsha ili waende naye alikokuwa akifanya kazi ya uchungaji, kutafuta kondoo waliopotea, hakutaka kuondoka kitandani. Mwishowe aliponenda mlangoni, hakuwepo, alikuwa amekwenda. Alifungua mlango na kumuita, kisha akaenda kumtafuta. Neno la Mungu, ndugu msikilizaji, latuambia hivi kwenye aya ya 6. Nalimfungulia mpendwa wangu, lakini mpendwa wangu amegeuka, amepita. Nimezimia nafsi yangu aliponena, nikamtafuta nisimpate, nikamuita asiniitikie. Katika hili tulisomalo hapa, moja kwa moja tuona kwamba ushirika uliokuwepo sasa umevunjika kwa mujibu wa aya hii. Binafsi naamini kwamba Wakristo wengi wametenda kati ya haya mawili. Wamemhuzunisha Roho Mtakatifu au kumzima Roho kwa kutokuwa watiifu kwake. Hilo huvunja ushirika naye na kutukosesha furaha. Haina maana kwamba twaupoteza wokovu wetu, ila uhakika ni kwamba furaha ya Bwana hatutakuwa nayo. Zaidi, hii haina maana kwamba twampoteza Roho Mtakatifu. Yeye Roho Mtakatifu akaa ndani mwetu. Twaweza kumuhuzunisha, ila si kwa kiwango cha yeye kutuacha au kuondoka. Hata hivyo, twaweza kupoteza ushirika naye, na hiyo ndiyo hali ya Wakristo wengi. Iwapo mtu aweza kusema kwamba hana uhalisi wa Kristo, ni dhahiri kwamba amemzima Roho Mtakatifu, naye huwa nje ya mapenzi ya Mungu. Hili ni dhihirisho la mtu kuchagua kufanya mapenzi yake na si mapenzi ya Mungu, licha ya kuyafahamu mapenzi hayo. Msikilizaji, mtu yaweza kudai kwamba anafahamu na kunena kweli, hata kusema kwamba anatenda mapenzi ya Mungu. Lakini ikiwa kwamba hana furaha ya Bwana, ni wazi kwamba anatenda mapenzi yake. Biharusi hapa amepoteza ushirika wake. Mpendwa, ikiwa hufanyi lolote kwa Bwana, hujapoteza wokovu wako, lakini utakosa ushirika mwema pamoja naye. Kwenye aya ya 7 na hiyo aya ya 8, maandiko matakatifu yatuambia hivi: walinzi wazungukao mjini waliniona, wakanipiga na kunitia jeraha. Walinzi walindao kuta zake wakaninyang'anya shela yangu. Na wasihi, enyi binti za Yerusalemu, ninyi mkimuona mpendwa wangu, ni nini mtakayomwambia? Ya kwamba nazimia kwa mapenzi. Kutokana na aya hii, je, twatambua jinsi tulivyo wanyonge na dhaifu tukienenda kwa nguvu zetu wenyewe? Twaweza kuondoka kwa msisimuko, ila msisimuko hawezi kuwa mbadala ya ushirika naye. Leo hii kuna msisimuko wa kubisha na kuwashuhudia watu mlango kwa mlango. Kuna wanaostahili kufanya hivyo, yani kuwashuhudia watu, na kuna wasiostahili. Kuna wale ambao badala ya kuwa washuhuda, huwakwaza watu kila waendako kwa fikra kwamba wanamshuhudia Kristo. Wengine kama hao, kwa kukosa maarifa na hekima ya kuwashuhudia watu, hufikiri kuwa kuna pingamizi kwa injili, ila ni jinsi yao ya kuwasilisha injili ndiyo ina shida. Kati ya hao waliokuwa wagumu wa kupokea injili ambao Kristo alikutana nao, mmoja ni yule mama Msamaria. Mwanamke huyo alikuwa kaidi, ila tazama jinsi alivyomwendea. Yesu alimwendea si kana kwamba alikuwa na la kumfundikiza katika kinywa chake. Alimwomba maji ya kunywa. Alijishusha katika kuomba maji. Kisha kwa ungwana na kwa upole amjulisha kuwa angelimpa maji ya uzima iwapo angelimuomba. Mwishowe alimuomba, lakini la kuona hapa ni kwamba hakumpa maji hadi alipomuomba. Hili ni fundisho kwetu kwamba kabla ya kuwapa watu injili au kuwasukumia, ni lazima tuwape tamaa ya kutaka injili hiyo. Ni lazima waone jambo fulani tofauti na la kutamanika maishani mwetu, ili wao pia watake kupokea injili hiyo. Ni kweli kwamba pingamizi kwa injili litatokea kwenye maeneo mengine. Binti yule Mshulami alikuwa na wakati mgumu, kama vile hayo maandiko yanavyotuambia. Alidhulumiwa na wale waliopaswa kumlinda. Nisikitiko kwamba hili ndilo hutendeka hata katika ushirika za Wakristo. Wahubiri wengi hujipata wameachwa na halmashauri kwa kuwa walihubiri mahubiri yaliyosumbua nadhiri zao. Mara nyingi upinzani dhidi ya injili hutoka kwa hao wanaofaa kulinda injili hiyo. Kwenye aya hii, ndugu msikilizaji, binti huyu awaagiza na kuwasihi binti hao wa Yerusalemu kwamba wakimwona mpenzi wake wamjulishe kuwa azimia kwa mapenzi. Mtima wake na mwili wake wote ulikuwa wamtamani mpenzi wake. Shamba lilikuwa limepoteza uzuri wake, manemane na uvumba hazikuwa na maana tena kwake. Uzuri wa maua ulikuwa umenyauka. Hivyo ndivyo huwa mara tunapopoteza ushirika wetu na Bwana wetu Yesu Kristo. Kwenye aya hiyo ya tisa, twapata jibu kutoka kwa binti za Yerusalemu wakisema hivi: mpendwa wa namna gani ni mpendwa wako, wewe uliye mzuri katika wanawake? Mpendwa wa namna gani ni mpendwa wako, hata wewe utusihi hivyo? Jibu hili laonekana kuwa lenye nadhiria ya kushuku. Hasa wanalosema ni hili: huyu usemaye kwamba ni wathamani sana kwako, kwa nini awe wa maana na wathamana sana kwako kuliko utarajiavyo mwingine awe kwetu sisi? Je, mpenzi wako ni zaidi kwa njia gani kuliko mpenzi mwingine? Kwa lugha nyingine wanauliza, huyu Yesu ni nani? Kinacho kufanya ufikiri kuwa Yesu ni tofauti kuliko wengine ni nini? Kumekuwa na viongozi wengi wakuu wa kidini, na kwa nini wafikiri kwamba madai aliyonayo Yesu ni kweli? Yesu alikuwa mwanadamu tu, hivyo ndivyo wengi ufikiri. Nadharia ya kushuku, msikilizaji, ndiyo twasikia siku baada ya nyingine mara unapolitaja jina la Yesu Kristo. Naomba nikujulishe kwamba mdahalo umekuwepo sana kumhusu Yesu. Ubishi umekuwepo kumhusu kuliko mtu mwingine aliyewahi kuishi katika historia ya mwanadamu. Yeye ndiye wa muhimu sana katika historia kama inavyojulikana. Naomba nikuulize swali hili. Ikiwa mtu angelikwambia kwamba Kaisari mfalme wa zamani wa himaya ya Kirumi alikuwa mtu dhalimu, je, ungelisimama na kumtetea? Iwapo ungeliambiwa kwamba alikuwa mtakatifu, je, ungelisisimuka na kuanza kumtetea? Haingelinisisimua hata kidogo. Ningeliwaacha watu wafikiri wanachotaka kumhusu Kaisari. Ila mara mmoja anapomtaja Yesu Kristo, wanadamu wote huchagua ni upande upi wa kusimama. Yafurahisha kuona kwamba Mungu atushurutisha kufanya uamuzi kuhusu mwana wake. Pilato alijaribu kukwepa, lakini haikuwezekana. Hiyo ni hata baada ya yeye kusema kwamba mimi sina hatia katika damu ya mtu huyu mwenye haki. Hayo ni maandiko uyapatayo kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 27 aya ya 24. Jinsi gani Pilato alikuwa amekosea? Katika mafundisho ya mitume kwa zaidi ya miaka 2000 sasa, mamilioni ya watu wamekiri na kusema kwamba Yesu alisulubiwa kwa mkono wa Pilato. Pilato hakuosha mikono yake. Wewe huwezi kuosha mikono yako. Tendo unalolifanya, fahamu kwamba ni uamuzi ndiyo unaoufanya kumhusu Kristo. Pilato alifikiri kwamba Yesu ni mfungwa, naye ndiye hakimu. Lakini kinyume ndiyo ilikuwa kweli. Yesu alikuwa hakimu, Pilato mfungwa. Hilo hakulitambua. Katika kizazi chetu, lazima kila mwanadamu afanye uamuzi. Mpendwa wa namna gani ni mpendwa wako? Katika mikusanyiko ya habari ya dini kuu ulimwenguni, kuna viongozi walio waanzilishi. kulingana na Tertullian, mmoja wa vigogo katika imani katika karne ya kwanza, alisema kuwa Wakristo wangeliona heri kufa kuliko kumweka Yesu kwenye hali moja au kiwango kimoja na miungu ya Kirumi. Walikataa kutoa kafara hata kuchuna uvumba mdogo tu na kuweka mbele ya sanamu ya Kaisari. Walikataa kufanya hivyo kwa kuwa mpendwa wao ni tofauti, mpendwa wao ni Mungu. Sasa bi arusi atajibu hali yao ya shaka. Nadharia yao ya shaka itaondolewa kwa jibu atakalo wajibu. Labda ungelifikiri kwamba amezimwa na atanyamaza kwa habari za mpendwa wake. Ila kinyume chake ni kwamba sasa anena kwa ujasiri kumuhusu, kama vile twasoma kwenye aya ya 10-16 kwa maneno yafuatayo. Sikiliza kwa umakini. Mpendwa wangu ni mweupe tena mwekundu, mashuhuri miongoni mwa 10,000. Kichwa chake ni kama dhahabu safi sana, nywele zake ni za ukoka, nyeusi kama kunguru. Macho yake ni kama hua penye vijito, wakioga kwa maziwa, wakikalia mito iliyojaa. Mashavu yake ni kama matuta ya rihani, ambayo hufanyizwa manukato. Midomo yake ni kama nyinyoro, inadondoza matone ya manemane. Mikono yake ni kama mianzi ya dhahabu, iliyopambwa kwa zabarajadi. Kiwiliwili chake kama kazi ya pembe, iliyonakishiwa kwa yakuti samawi. Miguu yake ni kama nguzo za marimari, zilizowekwa juu ya misingi ya dhahabu. Sura yake ni kama Lebanoni, ni mfano wa mierezi. Kinywa chake kimejaa maneno matamu. Ndiye mzuri sana pia pia. Ni huyu mpendwa wangu, ni huyu rafiki yangu, enyi binti za Yerusalemu. Kuna jambo hapa ambalo ni wazi kabisa, nalo ni kwamba katika maelezo yake, binti huyu Mshulami aelezea kwa undani na kwa umakini sana habari za mpendwa wake. Je, wajua maana ya hili? Ina maana kwamba alimfahamu na kumjua mpenziwe kwa undani kabisa. Rafiki yangu, iwapo utamtetea Bwana Yesu Kristo leo, iwapo utakuwa shahidi wake, ni lazima umjue vema. Haitoshi tu kujua yeye ni nani, lakini wahitaji kujua vema kusudi uwe na ujasiri wa kunena kwa niaba yake. Ujasiri uliojaa upendo, msisimuko na uchu kwa ajili yake. Wewe nami haitupasi tu kumjua, bali ni lazima kumpenda pia. Hilo ndilo changamoto tulilo nalo hapa. Bi arusi alimjua na kumpenda, anasema kwamba yeye ni mashuhuri miongoni mwa 10,000. Iwapo utanena habari ya umashuhuri wa mtu yeyote, kuna hili lililo la lazima kulipata. Kuna dosari katika udogo wake, kuna dosari katika hekima yake, wema wake pia hutiwa doa kwa kutokamilika, ila Yesu tu ndiye asalia kuwa asiye na dosari yoyote ile. Katika kila hali, yeye ni mwema na yeye ndiye mzuri sana pia pia. Hivyo basi mada yangu hapa, ndugu msikilizaji, ni kuhusu wema na uzuri wa Kristo. Jambo la kwanza kwangu ni kuwa wema huu wa Kristo u katika ukamilifu wake. Nielewe vyema, sineni habari ya kuwa mwanadamu mkamilifu, bali ukamilifu katika wanadamu wake. Katika kila jambo, isipokuwa dhambi na asili yetu ya uovu, alikuwa mmoja nasi. Aliongezeka katika nguvu, amejaa hekima na neema ya Mungu. Alifanya kazi na kulia nasi, aliomba na akapenda, alijaribiwa katika kila hali kama sisi tujaribiwavyo, ila hakutenda dhambi. Pamoja na Tomaso twamkiri kuwa Bwana na Mungu. Twamwabudu na kumheshimu. Mpendwa, hakuna awaye yote athibitishaye mioyo yetu katika uhusiano wa kina kama huu, na kusogea karibu sana mioyo yetu kama wanadamu kuliko yeye. Huyu hatuna hofu yake, bali kicho chake ndicho tunacho. Jinsi gani alivyo kwa uhalisi wote mwanadamu? Martha amkemea, Yohana aliyemuona akiwafufua wafu, akituliza dhoruba na kunena na Musa na Elia kwenye mlima, hakusita kulala kwenye kifua chake wakati wa mankuli ya jioni. Petro hangelimruhusu atawadhe miguu yake, japo alitaka baadaye aoshwe miguu na hata kichwa chake. Waliuliza maswali ya kipuzi na hata kumkemea, wakamwabudu na kumsifu katika muda ule ule. naye aliwaita kwa majina yao ya kwanza na kuwaagiza wasiogope, huku akiwahakikishia upendo wake. Katika haya yote, ndugu msikilizaji, Bwana Yesu Kristo ni mzuri sana pia. Sasa swali la muhimu ni hili: je, ni mzuri kwako? Waweza kunena kwa msisimko kumhusu, kama afanyavyo huyu bi harusi kuhusu bwana harusi. Ni lazima kumjua Yesu zaidi iwapo tutakuwa mashahidi wake. Ni lazima tumpende. Unapomwendea Yesu, elewa kwamba si mkataba wa biashara. Yeye ni mzuri ajabu, na sidhani kwamba twamsifu, twamtukuza, twamuinua, twamwabudu na kumsujudia jinsi inavyohitajika. Yeye ni wa ajabu kwa vyovyote tumwangaliavyo. Utakatifu wa Kristo ni wenye kuvutia sana katika hali yake ya kila namna na huvuvia. Ndani mwake hatupati lolote lenye maadili makali na lisilowezekana. Uzuri wa utakatifu wake wamkumbusha yeyote yule kuhusu waridi au maua ya urujuani. Yesu alipokea wenye dhambi na kula pamoja nao kila aina ya wenye dhambi. Nikodemo, mtu mnyofu, wenye dhambi walioshikilia dini zao, na Maria Magdala ambaye pepo saba zilimtoka. Naye huyo alikuwa mwenye dhambi anayeshtua. Yeye anaingia katika maisha ya mwenye dhambi kama vile kijito cha maji safi yaingiavyo kwenye kidimbwi. Kijito hakiogopi kwamba kitatiwa najisi, basi uweza na nguvu zake hutakasa kidimbwi hicho. Pamoja na haya ni kwamba yaunganikayo naye ni huruma zake, na hivyo mfanya kuwa mzuri sana pia. Daima huwa na huruma. Watu wasiokuwa na mchungaji, mjane wa Naini aliyejawa huzuni, mtoto mdogo wa mtawala aliyekuwa amefariki akamfufua, na yule aliyekuwa amepagawa mapepo kule Gadara, waliokuwa na njaa 5,000, chochote kinachoumia, Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye ni mzuri sana pia, alikigusa. Ukali wake na hukumu juu ya waandishi na Mafarisayo ilikuwa ni bubujiko la huruma zake kwa wale wanaoumia chini ya haki yao ya kibinafsi. Je, Yesu aliwatafuta maskini waliostahili? Je, aliponya wagonjwa? Jinsi gani twaona neema yake katika huruma zake? Kwa nini aligusa wenye ukoma? Angelimponya kwa neno la kinywa chake, kama ilivyokuwa kwa mwana wa yule munguana. Kwa nini? Kwa sababu kama huyo, yani yule mwenye ukoma, kwa miaka nyingi alikuwa amekataliwa katika jamii, amedhulumiwa, alikosa hisia za kuwa mwanadamu. Ilikuwa najisi hata kumsogea kama huyo. Kwa Yesu kumgusa, kulimfanya kuwa mwanadamu tena. Kuna habari za mwanamke Mkristo aliyefanya kazi miongoni mwa wenye ukoma katika jiji la London. Siku moja alimpata msichana aliyekuwa mgonjwa wa kupindukia, amelala katika chumba baridi. Kwa mikono yake alimhudumia, akabadilisha shuka za kitanda chake, akimletea dawa siku baada ya nyingine na chakula, na kumtengenezea moto ili apate joto. Alifanya maisha yake msichana huyu yawe na mwangaza jinsi alivyoweza. Kisha siku moja akamwambia, "Je, naweza kukuombea?" "La," yule msichana akajibu, "wewe hunijali hata kidogo." Akafoka, "Yote haya wayatenda ili uingie mbinguni." Baada ya siku nyingi, yule mwanamke bila kuchoka aliendelea na ukarimu wake kwa msichana huyu mwenye dhambi, ambaye moyo wake ulijaa machungu. Mwishowe akamwambia hivi, "Mpendwa, sasa umekaribia kupona. Leo ndio mwisho wangu kukutembelea. Naomba uniruhusu nikubusu." Na midomo safi iliyojaa maombi na maneno matakatifu ikagusa midomo hiyo iliyonajisiwa kwa viapo na busu najisi. Kisha rafiki zangu, moyo huo mgumu ukavunjika. Hiyo ndiyo njia ya Kristo. Ninaposema haya, nakumbuka hayo yaliyoko kwenye kitabu hiki cha Wimbo Ulio Bora, sura ya kwanza aya ya kwanza, ambapo maandiko yasema, "Kubusu na anibusu kwa kinywa chake, maana pambaja zako zapita divai." Ataka kutupa upendo wake, ulinzi wake, rehema zake leo hii, nasi ni kama msichana yule mwenye moyo mgumu. Alifikia watu wengi, jambo ambalo Mafarisayo hawangelifanya. Alikuwa mnyenyekevu na kutumika. Yesu hakudai haki zake. yeye ni mpole na mwaminifu, ajali na kuheshimu pia. Aliponena kwa unyamavu na mwanamke aliyekuwa amekata tamaa mbele ya washitaki wake, alitumia jina lilo hilo kwa mamake, jina mwanamke, alipokuwa msalabani. Unapomfuata kwenye kisima cha Yakobo na usikilize mazungumzo yake na mwanamke Msamaria, utaona jinsi kwa saburi amfunulia kweli na kwa upole, ila kwa uaminifu ashughulikia donda la dhambi lililokuwa likila nafsi yake. Katika uchungu wa mauti, alisikia kilio cha imani iliyokaribia kukata tamaa. Washindi warudipo kutoka vitani, msikilizaji wangu, wao huchukua mateka na nyara iliyo bora katika nchi ile. Yesu alichukua nafsi ya yule mwivi mbinguni kama nyara. Nalo jina lake lisifiwe kwa hilo alilolitenda. Naam, yeye ndiye mzuri sana pia. Hamna wakati wa kunena kuhusu hadhi yake, utu wake na ujasiri wake kamilifu. Katika Yesu kuna taswira nyingi za ukamilifu, ndugu yangu. Kila kinachohusu utu wake ni kamilifu na nzuri katika usawazishaji kwa upande wote. Upole wake si unyonge, wala ujasiri wake si udhalimu. Msikilizaji, waweza kumfuata katika kila usomalo, hasa kuhusu mateso aliyopitia katika usiku na asubuhi ya kukamatwa kwake. Mtazame mbele ya kuhani mkuu, mtazame akiwa mbele ya Pilato na hata Herode. Mtazame jinsi alivyopigwa, akachubuliwa, akatemewa mate na kudhihakiwa. Na katika haya yote, ukuu wake ndio wajitokeza, wala hakupoteza heshima yake na hadhi yake. Zaidi msikilizaji, hasa wewe ambaye hujamwamini na ni mwenye dhambi, fikiria na kuandamana na umati wa watu waliokuwa kipiga ukelele kuelekea nje ya malango. Mtazame anapolazwa kwenye msalaba na sauti ya misumali ikigongomewa kwenye viganja vya mikono na miguu yake. Umati warudi nyuma na kumtazama huyo aliyetundikwa msalabani, mpole, jasiri, shujaa na mtu mzuri sana pia. Nao walipokaa hapo, walimtazama huyo waliomtundika. Wewe mtazame pia. Msikie anapomwomba Baba awasamehe wauaji. Sikia vilio kutoka msalabani. Je, yeye si mzuri sana pia? Yote haya nayo yana maana gani? Ina maana kwamba alichukua dhambi zangu mwilini mwake, kama vile alivyochukua dhambi zako. Kwake yeye kila aaminiye hufanywa haki kwa yote, kwa kuwa kila amwaminiye ana uzima wa milele. Huyo ndiye rafiki yangu, ndiye mpenzi wangu. Je, utampokea awe mwokozi wako, mpenzi na rafiki? Je, wataka kumjua huyo aliye mzuri sana pia? Wataka kumpenda? Wataka kumjulisha kwa wengine? Basi, tutaomba pamoja, na naamini kwamba Mungu atakusaidia katika haya yote. Na tuombe. Bwana Mungu, katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, tukushukuru kwa kuwa hakuna Mungu aliye kama wewe, Mungu unayetujali upeo, Mungu uliyemtoa mwana wako, ili kwamba yeyote anayeamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Namkabidhi ndugu yangu msikilizaji, ya kwamba kutokana na haya tuliyoyapokea leo kutoka kwenye neno lako, atapata kufahamu ya kuwa Yesu Kristo katika kila hali, yeye ni mzuri sana pia, ni mzuri wa kumuokoa nafsi yake, ni mzuri wa kumpenda, ni mzuri wa kumtunza, ni mzuri wa kumuongoza katika kila jambo, na kumuongoza katika uzuri wote, si tu katika maisha ya baadaye, lakini pia katika maisha haya. Namwombea kwamba anapoungama na kukiri kwamba wewe ndiwe Mwokozi, Bwana utamletea hakikisho hilo moyoni mwake kwa njia ya Roho wako Mtakatifu, kwa kuwa hivyo ndivyo ufanyavyo kazi yako. Jina lako libarikiwe milele, jina lako litukuzwe, maana najua kwamba umelitenda hili kwa sifa na utukufu wa jina hilo kuu, jina lako, maana tumeomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu yangu, imekuwa ni baraka kubwa sana wewe kuchagua kusikiliza kipindi hiki, hasa mafundisho ya leo. Naamini kwamba unapoendelea kutafakari haya tuliyojifunza, Bwana Mungu ataendelea kujifunua kwako zaidi, nawe utaendelea kumjua huyo aliye mzuri sana pia. na hadi tutakapokutana tena wakati mwingine, neema yake Bwana Yesu Kristo iwe pamoja nawe. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri, na neno litaendelea.